I'm standing up, and this is one hell of a wind.
It's morning again
it's
in
lucky
America.
You have a president that doesn't need a teleprompter. These things
this for me, the networks give a few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Donald John Trump,
will not make age an issue of this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
Keep America great.
Hei, og velkommen til Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk og veien til det hvite hus, nemlig 2020 fra amerikanskpolitikk.no og Dagsavisen. Mitt navn Are Togklaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no. Med meg så har jeg kommentatorene Henrik Østensen Heldal, Vårin Alme, Sigrid Rege Gårdsvold og ikke minst vår valganalytiker Jon Henrik Gilus. Velkommen alle sammen.
What?
Hallo.
Hallo.
Det jo en dag igjen til valget. Det jo noe å feire. Unibet sin odds, 1,48 til Biden, 2,75 til Trump. Vi skal snakke om innspurten, hva som har skjedd, målinger I helgen. Det mer enn 93 millioner som allerede har stemt, nesten 68% av totale valgdeltagelsen I 2016 har vært ute og stemt. Status, 90% sannsynlighet for Biden, seier 10% til Trump hos 538, Economist har 96% til Biden. Vi kan jo bare starte, hva tenker dere, hva føler dere nå? Vi tar en sportsjournalists vinkling på det hele. Vi kan starte øverst I, ja, starte med deg Henrik.
Sliten, nå det bare sånne tanker om vi har stalltipset, vi må prøve å finne hvordan skal det gå I alle delstatene. Man mister litt det der overordnet blikket om at det egentlig går mot en trygg Biden-seier, fordi hvis man ser, la oss si, 20 år frem I tid med 5 nye presidentvalg, så vil jeg jo tippe at alle de ville sett jevnere ut på målingene og nasjonalt enn akkurat det her gjør, så jeg prøver jo ikke å glemme det heller.
Ja, og så føler, jeg vet ikke, føler at det en sånn der, ikke bare usikkerhet, men litt sånn angstfull usikkerhet rundt dette valget, nettopp på grunn av det som skjedde I 2016. Og jeg føler jo egentlig at mye av dette her valget handler om å finne ut hva som skjedde I 2016.
Mm. Vi sitter jo og har på en måte holdt på litt nå I helgen og skal liksom spikre sammen disse stalltipsene våre, og så lurer vi liksom litt på hva, altså vi sitter med sånn, ja, den delstaten, vipper den veien eller vipper den andre veien, og så blir det litt sånn som Henrik sier at vi tenker ikke så mye på dette at, ja for eksempel 538 sier at det 90-10 da.
Nei, det på en måte ikke noe beroligende det, for vi prøver jo å... Spå, holdt jeg på å si. Tippe hvordan det går I hver enkelt delstat.
Hva synes du om den 90-10? Kjennes den grei ut?
Når man ser antall veier Biden har til en seier, så virker den jo helt innenfor synsen. Den jo ganske betydelig høyere nå enn den var I 2016.
Jon Henrik, litt lav, mener du for Biden eller for Trump?
Litt lav kanskje for Trump, men... Kanskje 20-25% vil jeg ha sagt, men det skal jo likevel være nok. Det jo ekstra tvilsomt om man klarer å få en innertier, to valg på rad.
Ja, Are og Vårin, dere har jo trukket frem en del ganger den her New York Times-greia med at hvis målingene tar like mye feil, og Jon Henrik og Ture, som de gjorde I 2016, så vil jo fortsatt Biden vinne.
Ja, og med klar margin. Altså, ikke helt der stalltipset vårt lander, men ikke langt unna. Så det peker I retning at de må ta mer feil på delstatsnivå enn I 2016, noe som vel bør kunne betrygge de som sliter med å få sove med tanke på at Biden kan komme til å tape når det gjelder demokrater og mange som hører på oss også.
Det jo veldig mange som spør om dette med liksom, kan målingene ta like mye feil som I 2016? De kan vel ikke, altså de kan jo ikke ta mer feil enn I 2016, I hvert fall. Kan de det?
Altså, 6% feil I noen stater I Midtvesten jo en del. Jeg tenker jo egentlig det at det mye snakk om at målingene tar feil, de tar feil sånn at Trump egentlig gjør det bedre. Jeg tenker at det vel så stor sjanse, kanskje mer sjanse, at, og det ville vært så typisk at de tar feil, og det Biden som kommer bedre ut av det, så jeg ganske forberedt på den, på at det det som skjer også.
Jeg også tenker det, altså at, og det har jo vært noen undersøkelser som viser at man har hatt det der 2016-traume friskt i minnet, og forsøkt alt man kan å overkompensere, som man også ser i media, ikke sant? Altså, kan dere se for dere for, altså den vanvittige forskjellen på hvordan for eksempel en avis som New York Times behandler Hillary Clinton, basert på hvordan de behandler Joe Biden? Altså, det åpenbart et forsøk på å kompensere for den vanvittige kritikken de fikk for sin mediedekning.
Mm. Absolutt.
Ja, og i tillegg til når man så hva som ble utfallet da, og med ukritisk å dele videre e-poster fra en laptop fra en datareparatør i Delaware, så man ble blokkert, fikk ikke mulighet til å dele en gang plutselig på Twitter, så det har skjedd litt, og så man kan jo forstå replikanere som roper om forskjellsbehandling, at mediene favoriserer Biden, og det er jo noe i det, hvis vi ser borte fra denne skandalen de har prøvd å fremme, når det gjelder kritiske...
Ja, det ligger en ny grøft nå. Det er alltid en grøft.
Ja, ja. Så det kritisk omtale av Biden, for eksempel, så har det ikke vært veldig mye av det, kan man si. Men vi har jo TV2, de har det de kaller Trumps første forsvarslinje. Da vi inne i den blå muren til demokraterne fra 2016. Det Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. I tillegg til forsvarslinja da, så har de med seg Florida og Arizona. Jeg vil si de mener at det er steder han bør holde da, men så har de også noe som kalles Trumps andre forsvarslinje, som i forrige episode så sa at det kunne døpes om til potensielle Biden-jokere, ettersom hver en av disse kan da tippe hele forecasten til 538 opp i mer enn 99% sjanse for Biden-seier. Det er North Carolina, Georgia, Ohio, Texas og Iowa. Men først, før vi hopper inn i stalltipset vårt, det endelige stalltipset for presidentvalget, er det noe i helgens målinger som har gitt oss mer informasjon åpenbart, men har det endret noe av det vi tenker?
Altså det første er jo selvfølgelig en Seltzer-måling i Iowa med Trump plus 7, samme som de hadde i 2016. Det fikk oss til å tenke, kan det hende at Trump gjør det bedre i Midtvesten enn vi først trodde. Og så kom jo New York Times og Siena med, som har en veldig god måling som vi stoler på, da ikke lenge etterpå fortalte oss at de mener at Biden leder med 6 i Arizona, 3 i Florida, 6 i Pennsylvania og 11 i Wisconsin. Så det er klart, hvis Ann Seltzer har rett og Trump leder med 7 i Iowa, så har det store konsekvenser for delstatene rundt. Det betyr at Trump gjør det bedre der enn vi tror. Det blir ikke 15 prosentpoengs forskjell på marginen i motsatt vei i Iowa og i Wisconsin for eksempel, men den New York Times-målingen stoler man jo såpass på at man tenker jo da at, den liten, at Biden fortsatt har den ledelsen.
Og så kom det jo en Emerson-måling fra Iowa nå i dag, som har Trump 49, Biden 47.
Ja, så vi har jo den som svart republikansk, så det er jo vi tenker jo en liten Trump-seier der. Den var jo 11,5 prosentpoeng mer republikansk enn nasjonen som helhet, altså mot høyre, sammenlignet med hele landet sist. Så nå leder Biden med en 8,5 nasjonalt og 538 på snittet, så at en liten Trump-seier der er helt på linje med sånn 2016 gikk og sånn 2020 ser ut.
Ja, så jeg synes det var i hvert fall fint å kunne ta med seg inn på valgdagen ting som minnet om 2016. Da. Det har vært veldig mye fokus på hvor bra Biden har gjort det, og så får man plutselig en måling som kunne leses nesten sånn demografisk fra det som skjedde i 2016. Da. Men er det noe som dere føler i innspurten nå for mye oppmerksomhet i dekningen av valget mellom Biden og Trump?
Altså det er jo de her Trumps andre forsvarslinje, at Biden er i Ohio, at Kamala Harris er i Texas, at Trump er i Iowa, at Trump er i Georgia. Det er sånn som Sigrid var inne på, har vært inne på tidligere, ikke de som avgjør, de får mye av oppmerksomheten.
Ja, jeg synes kanskje at media maser litt mye om Texas i forhold til hvor sannsynlig det er at det faktisk kommer til å snu. Altså, det er jo veldig spennende, det er veldig gøy å ha kanskje Texas snur. Jeg synes det er litt sånn, det blir litt sånn masete da.
Vi kan ta overskriftsnivå på vårt siste stalltips. Det er da, hold da fast, 351 valgmenn til Joe Biden, 187 til Trump. en meget klar seier, men Jon Henrik, hvilke av statene slet du mest med når vi skulle bestemme oss for noe var trolig eller svagt eller trygt I den enes eller andres favor?
Det jo stater som veldig jevne, som Georgia og Florida. Kanskje til dels Ohio, hvor det mye usikkerhet, og vi har jo blitt lurt av for eksempel Florida tidligere. Kan bli det igjen.
Og vi har jo da Florida, Georgia, North Carolina, Pennsylvania og Arizona som svagt demokratiske. Noe som vittner om hvor mange veier da Biden kan ha til 270 valgmenn. Så har vi da nevnte rekordjevne Ohio og omtalte Iowa, samt Texas som svagt republikanske.
Det jo det som kan skje hvis Trump plutselig har en bedre kveld enn vi forventet, så opp mot våres valgstalltips, så tar han jo da Florida og Georgia fort. Han kan godt ta Arizona, og sammen med de andre valgdistriktene I både Nebraska og Maine, og så det jo da kan han også ta med North Carolina, og så jo spørsmålet, da gjør han det så mye bedre at han kan ta de 5 prosentpoengene han ligger bak I Pennsylvania, det litt vanskeligere, men selvfølgelig mulig.
Det noe, altså, det et scenario der det ser ut at på en måte midtveststemmen splitter seg, altså han bare stikker av med for eksempel Wisconsin, Michigan?
Alltså jag vet inte om du är uenig men det ser ut som att Minnesota, Michigan och Wisconsin kommer till att gå I samma riktning.
Ja, jag är uenig I det. Jag tror ju också att Pennsylvania gör det.
Ja, och så är Iowa och Ohio de som ser bättre ut för Trump men fortsatt kan gå till Biden och så ligger ju Pennsylvania lite mitt emellan där så kan ju bli en splittelse sånt sett I midtvest, men et valgstred til Trump vil jo, nei, til Biden vil jo si at han tar alle de. Og så jo det Sunbelt, Are, så kan forklare for folk hva det for noe.
Ja, så blant de statene med, som vi har med her da, blant de jevneste statene, så kan vel både Arizona og Georgia og Florida passe inn der, som Texas. Så der det jo, det rekordjevnt mange av de stedene, og Florida jo på en måte den staten man kommer tilbake til hvert eneste valg da. Der det veldig jevnt, der Trumps adopterte hjemstat. Ut I vest I Arizona, så ser Biden ut til å gjøre det bedre enn Clinton. Det var en stat I 2016 som ble omtatt som sånn, som ble brukt som et eksempel da, på at hun faktisk kunne gjøre det veldig mye bedre enn man trodde. Med å plukke opp en slik stat, det gikk jo ikke. I år så det jo nevnt Texas, som Sigrid var inne på, som får mye fokus, fordi det ville jo være veldig helt over hvis han skulle klare å flippe den staten, Biden. Mens Georgia da også en sånn tradisjonelt republikansk stat som nå ser ut til å gå i Bidens favor da.
Jeg har skrevet det I salgtipsene våre sist at hvis Texas går til Biden, så vil det være den største fornærmelsen I et presidentvalgkamp siden Al Gore tappte hjemstaten Tennessee I 2000. Men siden folk lurer så mye på Texas, så kan vi bare gjøre oss ferdig med Texas og gi ordet til Jon Henrik. Hvorfor det jevnt for demokraterne, og hvorfor tror vi at republikanerne fortsatt holder Texas?
Texas jo fortsatt en konservativ delstat. Det en ganske stor reserve av rurale velgere som veldig republikanske, veldig, veldig republikanske. Du har de mest konservative distriktene I hele landet jo I det nordvestlige Texas. Videre så har du latinoene som mer konservative I Texas enn antagelig noen annen delstat. Og det teller jo da I deres favor. På den andre siden så har du etter hvert ganske store byer som veldig liberale. Austin blant de mest liberale storbyene I hele USA. Og også Houston og Dallas ganske demokratiske etter hvert. San Antonio også forholdsvis demokratisk.
Ja, du har de business-republikanerne I Houston som har vært sånne Mitt Romney-republikanere. Det vel kanskje litt der at I Houston at Trump har tapt seg litt.
Absolutt, og du ser jo også på kongressvalgene, på det stalltipset jeg har der, så det vel, jeg husker ikke om det 4 eller 5 distrikter som jeg tipper kommer til å gå til demokraterne der. I tillegg så har du 4-5 distrikter som meget vel kan gjøre det. Så demokraterne kan gjøre store slem I Texas med bare noen få prosent ekstra.
Men Jon Henrik, kan du ikke si 2 ord om Georgia? For den har jo gått på våre stalltips fra I september, så var den trolig republikansk. I oktober så var den svagt republikansk, og nå så han svagt demokratisk. Si litt om hvorfor han har endt opp der.
Georgia har jo selvfølgelig mye av samme historiske bakgrunn som Texas. Du har ruraldistrikter som ekstremt republikanske. Igjen noen av de mest republikanske i hele landet, og så har du andre som da i byområdene, som ekstremt demokratiske. Men også der ser du samme tendens som i andre deler, hvor de suburbane strøkene, som tidligere har vært republikanske, går nå mot demokraterne. Særlig manifesterer det seg i Georgia 6 og Georgia 7, som har galoppert til venstre. Så spørsmålet hvem som har de største reserven der. Har republikanerne nok hvite rurale velgere, eller det svarte velgere som nå går for Biden?
Det blir jo vanskelig for oss å predikere stater som Texas og Georgia som ikke har vært vippestater, fordi det mindre valgdeltagelse når du ikke en vippestat. Så når det plutselig blir vippestat, så kan det shake ut noen nye velgere som du ikke helt sikker på. Vi har tatt opp en 40-minutts Patreon-episode om hvor vi går gjennom delstat for delstat i stalltipset. Kan jenta kjøpte i Georgia at det var 7% mer republikanske nasjon som helhet i presidentvalget sist, i guvernørvalget i 2018, og det på målinga nå, så jeg tror det går til Biden så vidt, fordi han blir å vinne nasjonalt med litt over 7, kanskje 8, kanskje til og med 9%, så da Georgia skulle være en sånn som akkurat fall over, har vi blitt enige om på hans side.
Og så har vi jo da Trump som nå ifølge Axios og flere medier sier at han har planlagt å erklære seier på valgnatten basert på hvordan det ser ut. Denne planen har man jo sådd frø bredt i lang tid på å drive og da undergrave og så tvil om poststemmer og forhåndsstemmegivning og så videre. Litt sånn uavhengig av fakta. Men vi får jo også gjerne spørsmål om dette.
Det blir navnet på en sånn dokumentar om Trump sin presidentskap om 40 år. Trump, litt sånn uavhengig av fakta.
Jeg tar copyright på den om en gang, ja. Men vi får jo gjerne spørsmål om dette da. Men det henger jo sammen med noen veldig interessante ting til valgnatten, helt uavhengig av hva Trump gjør eller ikke. Vi har jo da såkalt Red Mirage-stater. Hva det for noen, Sigrid?
Det jo delstater der de begynner å telle forhåndsstemmer sent, eller i hvert fall offentliggjør resultatet av stemmene som avlagt på valgdagen først. Og da tenker jo gjerne på disse delstatene i nord, altså Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Der det da kan se ut på valgnatter som Trump gjør det veldig bra, og så begynner han da å telle forhåndsstemmer og poststemmer, og så henter Biden inn litt etter litt, og kanskje ender opp med å gjøre det mye bedre enn Trump.
Så det er jo frykten da, er jo hva som skjer når republikanere og mange da går ut og sier at de har vunnet, og så har de sådd tvil om systemet i lang, lang tid, og så... Men så er det jo egentlig helt tradisjonelt med at man fortsetter å telle stemmene, det er på en måte det man skal gjøre.
For et par måneder siden så var det jo veldig tenkt at det kom til å være valgkvelden. Man teller valgdagsstemmer først, og Trump ser ut som han leder over kanskje til og med tradisjonelt demokratiske delstater. Så har det jo dukket opp, Sigrid, du som er på det her sporet, en sånn blue mirage-teori også, som egentlig har motvirket den teorien, at hele kartet kommer ikke til å være rødt på valgkvelden i starten av opptellingen.
Nei, fordi at både i Florida, i Georgia, i North Carolina, og tror jeg også i Texas, så har de begynt å telle poststemmer og forhåndsstemmer allerede ganske lenge før valgdagen, og de resultatene kommer til å komme, altså typisk når liksom forhåndsstemmeresultater kommer på valgkvelden i Norge, altså når valglokalene stenger, kanskje, eller i hvert fall tidlig på kvelden, og før da stemmene fra selve valgdagen, sånn at da vil det kanskje, eller ganske sikkert vel egentlig se ut som Biden gjør det langt bedre i disse delstaterne tidlig på kvelden, enn da utover natt og kanskje dagen etterpå. Det er litt sånn som i Norge, når forhåndsstemmene kommer, så har Senterpartiet og KrF gjort det veldig bra, og så går det liksom nedover ettersom stemmene fra Oslo blir talt opp.
Jeg tenker, altså, det er jo særlig to ting som er viktige her, og den ene er hvor jevnt det blir, og den andre er hvilke stater det eventuelt er så jevnt i, fordi at de statene vi da kommer til å muligens få resultater hva som selvfølgelig ikke er altså, endelige resultater, men, men dersom det er en svær margin til en av kandidatene, så kan det jo fortelle oss noe viktig om hvordan hele valget kommer til å gå, og så hvordan den ene staten kommer til å gå. Det er jo stater som da for eksempel Florida, North Carolina og Ohio. Så jeg, altså det er, nå er det jo veldig mange som spør, er det noe vits å sitte oppe? Altså i hvert fall sitte oppe til to, svarer jeg. Så se om det er...
Sitte oppe til fire, ja, altså sitte oppe til tre, i hvert fall helst fire.
Hvis det er
jevnt,
gå og legg dere igjen. Men hvis det kommer noen... noen ja.
Hvis du tar for eksempel Florida, så altså hvis det er, la oss si... 8-10% favør Biden klokka 2 eller halv 3, så er det bare å gå og legge seg, for da har han antagelig
vunnet. Jeg vil ikke lagt meg hvis man, hvis man begynner å få resultater, da, da er det bare å holde seg oppe.
Nei, ikke legg det.
Jeg tenker at den offisielle ampulær anbefalingen for hver å gå og legge seg litt tidlig på kvelden, og så heller stå opp igjen sånn i ett tida.
Den offisielle ampul-anbefalingen.
Ja, ja. Helseråd til ampul-interesserte.
Er vi ikke her for å hjelpe folk?
Jo, vi jo det.
Men vi har jo, Jon Henrik, du har jo skrevet en meget god sak som nå ute på amerikanskpolitikk.no, som en guide for folket der ute til valgnatten, time for time. Ikke bare hva det verdt å følge med på, men også ja, litt sånn informasjon om opptelling. Hva det viktigste man bør ta med seg derfra, tenker du? Sånn, de må jo gå og lese så klart, men...
Det jo litt det som Sigrid var inne på, altså hvilke delstater er det som teller opp forhåndsstemmene, og hvilke er det som teller opp valgdagsstemmene først, for eksempel. Og det, jeg har jo skrevet litt om det da, at for eksempel både Florida og Ohio, så kan det godt være at Biden starter med gode tall, men at det da blir mer republikansk etter hvert, mens da Pennsylvania, Wisconsin, Michigan vil være omvendt. Utrolig at Trump starter bra, men gjør det dårligere etter hvert. I tillegg så er det jo selvfølgelig litt om senatet. Der er vi jo litt mer optimister enn for presidentvalget. Vi tror det ender på 50-50.
Ja, vi kan jo egentlig ta det med en gang da, fordi du har jo da skrevet stattips ikke bare for huset, men også for senatet, som vi har publisert på nettsiden. Og hvilket senatsvalg er det spesielt interessant å følge med på?
Altså for min del så er det jo den største spenningen er ved Iowa, for hvis republikanerne holder det, så blir det trolig 50-50. Tipper jeg, men det er ikke sikkert, men jeg tror det. Men også der skal det jo legges til at jeg har 7 delstater som klassifiseres som svagt republikanske, så det skal ikke veldig mye til før dette her vipper over i store slem for Chuck Schumer i senatet. Altså.
Det vil jo sannsynlighetsberegning tilsi at demokraterne tar i hvert fall ett av de.
Kan du si litt for de som ikke er så inne i senatet og slikt, hva 50-50 vil innebære dersom Biden skulle vinne?
Hvis Biden vinner, så betyr det jo at det blir 2 travle år for Kamala Harris, fordi vicepresidenten har jo da stemmerett ved stemmelikhet i senatet. Mm. Så frem til da eventuelt en senator dør eller går eller hva som helst sånt, og erstattes av et annet parti, så vil hun da i 2 år få det ganske travelt. I motsatt fall, hvis Trump mot formodning blir valgt, så vil Mike Pence få 2 travle år.
Har du noen av disse statene du har endret sånn, siden september når det gjelder senatsvalgene som har blitt bedre for demokraterne eller republikanerne, eller?
Det har vel ikke endret noe fra september. Jeg tror fortsatt at republikanerne tar Alabama, hvor da et sete gikk tapp på grunn av Pervon Roy Moore. Suppleringsvalget som endte i Green. Og så er det da demokraterne som kommer til å ta Arizona og Colorado, og antagelig også Maine. Mens da vippepunktet, etter min oppfatning, blir Iowa.
Men har du 50-50 senatet uavhengig av hvem som vinner presidentvalget?
Ja, så alle tipsene for senatet er jo på en måte uavhengig av hva som skjer i presidentvalget per nå, men det er klart 1-2% til Trump eller 1-2% ekstra til Biden vil gjøre stor forskjell.
Kan det være like sannsynlig at det blir 50-50 med en Trump som med en Biden?
Problemet er vel at vi har jo såpass mange delstater som er jevnt republikanske eller demokratiske på presidentvalget, at det skal ikke så mange stemmer til som altså ticketsplitting før du har et republikansk flertall I senatet. Eksempelvis så ser det ut som at Ernst gjør det et par prosent bedre enn Trump I Iowa. På den andre siden, det kan se ut til at kanskje I Montana Trump gjør det bedre enn en senator Danes der, for eksempel. Det kan gjøre utslag, men det jo uansett veldig, veldig jevnt. I Texas så ser du at Cornyn jevnt overgjør den 2-3% bedre enn Trump, for eksempel. I Georgia kan det jo bli ekstra jevnt, for der har du to senatseter som begge ser ut til å gå til omvalg. Der må du ha 50% for å bli valgt. I det ene valget som et suppleringsvalg etter senator Isaacson så har du spesielle regler som gjør at den nok helt sikkert vil gå til det men også I det andre valget mellom Perdue og demokraten Ossoff så ser det ut til at libertarianeren stikker ham et par prosent som da vil gjøre at det går videre til en ny runde
6. januar så jeg har jo delt noen bilder I våres internchat av en kompis som I Atlanta-området som teppebombes I posten med sju valgkampreklamer omtrent om dagen og TV og YouTube og alt av reklamer og der vil de jo da holde gående til de her omvalgene runoff mellom topp 2 6. januar, så det kan jo bli enorm, 6. januar, ja, så kan det bli enorme pengesummer I et par måneder her som kastes inn på Georgia hvis flertallet I senatet skal bestemmes der.
Ja, helt klart, og det har jo vært spekulert I at dersom disse her går til omvalg, så vil republikanerne tjene på det, fordi at valgdeltagelsen vil være lavere, og da det erfaringsvis minoritetene som ikke dukker opp. Men det mulig det blir forandret hvis det flertallet det står om, og demokraterne desperat etter å få et eller to setter ekstra.
Men Jon Henrik, det ett eller to kongressdistrikt som kan være spesielt spennende å følge med på, som du ser som, som et tegn på hvordan det kan gå?
Tja, hvis du kan, altså da kan vi se på de tidlige statene. For eksempel da Florida som stenger klokka ett. Dersom for eksempel republikanerne klarer å ta igjen de to kubanske setene helt sør I Florida, så vil det kanskje tyde på at Trump tar den delstaten, og da blir det litt lengre å vente enn dersom han taper den. Og det da Florida 26 og 27 I så måte. På den andre siden, dersom de taper Florida 18, som Brian Mast, så vil det være et tydelig tegn på at republikanerne gjør det dårligere enn målingene tilsier. Og I Georgia, som da stenger samtidig, så har du da som sagt Georgia 6 og Georgia 7. Georgia 6 I dag demokratisk, men det var uhyre jevnt der I 2018. I Georgia 7 så var det vel litt over 400 stemmer som redda kongressmann Rob Woodall. Han sitter ikke til gjenvalg, så det et åpent sete, men dersom demokraterne tar det, så det igjen et tegn på at de gjør det brukbart.
Yes, vi skal inn på noen lyttespørsmål etterpå, men først.
Hundreds and hundreds of millions of dollars. The American people are profoundly disgusted.
Millionaires and billionaires.
På patreon.com/kampol bidrar lytterne våre med noen få dollar I måneden for driften av amerikanskpolitikk.no. Til gjengjeld så gir vi tilgang til eksklusive, regelmessige podcaster. Vi har nå spilt en egen podcast, 40 minutter lang, der vi går gjennom stat for stat I dette stalltipset til presidentvalget. Det for patrons, så kan altså komme da merch I posten. Vi har fått med oss fire nye støttspillere siden forrige episode. Det Margit og Martin på representantnivået. Vi har fått med oss Håvard som ny Utah-senator. Gratulerer med det. Og så har vi da fått med oss en guvernør, Johannes I North Carolina. Ja, så da det bare å sjekke ut patreon.com/kampol, så blir det noen spesialer der. Det kommer også noen spesialer etter valget. Yes, vi har fått masse spørsmål til Facebook-gruppa vår, Nordmenn for Ampol. Det da patrons som sender inn spørsmål der. Vi har Audun som da skriver om tidligere McCain-rådgiver Steve Schmidt, som nå Lincoln Project jobber for de, jobber for å velge Biden, senker Trump. Trumps sjanser til gjenvalg grovt overvurdert av eksperter og meningsmålere, som en forsikring mot å ta feil to valg på rad? Styrken i Bidens koalisjon tilsvarende undervurdert, mener da Schmidt. Hva deres tanker om den påstanden? Vi for preget av det som skjedde i 2016?
Vårin var inne på det i sted, og det tror jeg hun var helt rett i. Hvis det her hadde vært målingene i 2016 med den dekningen, så hadde det ikke vært snakk om at det var mulighet for Trump å vinne en gang. Men man kjempepreget av det. Men som Nate Silver bruker å si, så er det jo verdt å bruke mye tid på å tenke på noe som har lite sannsynlighet og snakke om det hvis det er en viktig hendelse. Men jeg tror Audun er inne på noe som preger media i USA veldig, veldig mye.
Så har vi Simen, vinneren av Pennsylvania. Er det det samme som vinneren av hele valget?
Ja. Jon Henrik, ja?
Ja.
Ja?
Det er bra, sånne svar liker vi. Og så har vi Alexander som lurer om det er noen stater som ikke allerede er omtalt som vippestater som kan bli overraskende jevne.
Ja, det tror jeg.
I stalltipset vårt så har vi jo to stater som ikke får så mye oppmerksomhet som trolig, altså Alaska og Montana.
Blir valgskred så kan Biden fort ta de.
Ja, og jeg tror at Bidens styrke blant hvite rurale velgere sammenlignet med Clinton gjør at det kommer til å ta litt lengre tid, også på grunn av poststemmer og så videre, og kål noen av de klassiske republikanske delstatene i favør Trump. Så jeg tror at han kommer til å tape med mindre margin i mange delstater.
Og i Alaska så fortsetter jo å telle poststemmer 17-18 dager etterpå.
Herregud.
Det er en enorm stat, ikke sant, hvor de må fly inn stemmesedler fra indianske landsbyer og sånn, det er jo helt...
kan bli jevnt i senatsvalget der også.
Jeg tror at South Carolina kommer til å bli tettere enn... Jeg vet at noen eventuelt andre her i podcasten tror. Jeg tror det kan bli tett i South Carolina.
Vi tappte den, Sigrid. Vi tappte den.
Vi tappte den.
Jeg var vant den. Den ble trygt i stalltipset.
Det er fordi du elsker Lindsey Graham.
Nei, det er fordi Sigrid hater Lindsey Graham at det hele tatt ble en samtale.
Henriksen kom... Det var Jon Henrik som begynte.
Ja, det var jeg som la ned en sånn forslag. Det var etter at jeg så en måling som ga 48-41 eller noe
sånt. Nå skal vi ha med deg, Jon Henrik. Christian lurer, kan man lese noe ut av alle forhåndsstemmene som er avgitt? Vil en høyere valgdeltakelse enn i 2016 være bra for demokraterne? Det er jo to spørsmål som mange også lurer på.
I utgangspunktet så vil jo det, men på den andre siden, det er nok av hvite med lav utdanning der ute, som dersom de trekkes til valgurnene, så kan dette her bli også jevnere enn det meningsmålingen gir uttrykk for. Jeg er kanskje litt mer på den bølgen, men altså ikke så mye at det på noen måte blir noe tvil om valget, jeg tror ikke det, men... Jeg tror ikke nødvendigvis at 10% er det mest sannsynlige.
Men det var litt sånn besnærende det spørsmålet vinner av. Hvilke stater er det som må være med i potten for vinneren? Pennsylvania og Florida? Ikke hvis det er Biden da, hvis det må være Trump? Må være for Trump?
North Carolina, Georgia, Texas, Florida og Ohio er jo mest.
Det er jo bonus egentlig bare for Biden. Hvis han holder den blå muren da, fra 2016, så holder du det for han.
Vi har Marte som er et spørsmål her som går på hva skjer i Florida og Texas, og hvor stor avhengighet er det mellom de ulike statene? Det virker som Midtvesten-statene gjerne henger mer sammen enn en del av sørstatene. Altså man snakker gjerne for eksempel om den blå muren da, i sammenslengen. Er det andre stater det er naturlig å omtale i sammenslengen?
Altså, vi snakker om de Sunbelt-statene, Georgia og North Carolina, ikke så langt unna de der to på målingene, men i 2016 så var Texas litt over tre ganger så republikansk som det Florida var, hvis man ser forskjellen på den nasjonale og marginen som Trump vant med. Denne gangen så er de derimot litt likere. Så det akkurat som om Florida bare nekta å følge med på det nasjonale klimaet og bare holde seg som en vippestat uansett. Så der det litt endring nå, og nå det ganske lik.
Ja, og Florida jo den der, de jo alene som den der erkevippestaten der nede, ikke sant? Den som såpass på en måte sensitiv til endringer fra valgård til valgård, da.
Det jo noe annet med Florida, hvis du ser for eksempel Huntington og det her med å lage sivilisasjoner rundt omkring i verden, så har han Japan som en egen sivilisasjon, mens det andre bare 8 andre sivilisasjoner rundt omkring i verden. Hvis du skulle tegne regioner i USA, så vil jo Florida, bortsett fra Panhandle, som veldig, veldig nesten Alabama og Mississippi-aktig, så vil jo resten nesten være en egen region. Det kan liksom ikke sammenlignes med resten av USA.
Og så har vi to relaterte spørsmål her. Vi kan starte med en av våre onkler og tanter i Amerika. Tage, som tror dere blir kålet en vinner på valgnatten, eller må vi vente flere dager?
Jeg tror ikke det blir kålet.
Spørs hvilke stater det står om, hvor jevnt det blir.
Ja, men du kan vite at Biden har vunnet uten at det blir kålet. For du må ha 270 for det blir kålet.
Absolutt. Og skulle det stå, for eksempel, skulle det være jevnt i Florida, for eksempel, så er det bare å se en film som Recount, som vi har snakket mye om i Slack-gruppen.
Se Recount.
Om hvor kaotisk det var med nettopp calling og stemmegivningen helt tatt i Florida i 2000.
Så har vi Alexander som lurer på når vi vil kunne forvente sikre resultater. Jon Henrik.
Det jo et godt spørsmål. For å holde oss til for eksempel Pennsylvania, da, så skal jo de utgangspunktet telle med stemmer som kommer frem til og med fredag. Og de har varslet at de kan komme til å bruke helgen før de kommer med noen foreløpige tall, så det kan fort vekk ta ut til neste uke.
Ja, her er det som du var inne på, Are, med denne artikken, for Jonathan Swan i Axios, hvor Trump virker å ha en taktikk med en de basert på 3 kilder, ikke sant, at Trump kan gå ut og erklære seier. Og så er det jo en del snakk om det her skal utfordres i retten, og selvfølgelig de er jo i retten allerede, og mange sier at Trump skal stjele valget, men jeg ser ikke helt hvordan det kommer til å skje, fordi stemmene kommer til å bli talt de forskjellige stedene. I 2000 så var det rettsutfordringer på mens man drev med omtellingen, og går som utfordrer valget etterpå for å få en ny omtelling, som da etter hvert kom i gang og ble stoppet av høyesterett. Så jeg tror det kommer til å stå i, altså en lovtolkning av enkelte delstater sine lover i delstatsrettssaker, og også i eventuelt en federale domstoler. Så jeg klarer ikke helt å se det argumentet hvordan Trump skal stjele valget, for jeg tror stemmene kommer til å bli talt, og så kan det bli selvfølgelig noen hvordan stemmer og så videre, men jeg klarer bare ikke å se det argumentet som mange advarer mot at Trump skal stjele valget.
Han kan jo si hva han vil, og så er det opp til
De stopper jo ikke tellingen bare fordi Trump sier at han har vunnet. Det blir jo fortsatt talt stemmene.
Altså, det folk er redd for er vel at han drar i tvil legitimiteten til valget, og at han da liksom oppildner til på en måte, jeg vet ikke, opptøyer, eller altså, de har på en måte begynt å spigre igjen vinduer i bygninger rundt i hele DC, sånn at det er åpenbart at folk er redde for at det skal skje noe.
Og en fjerdedel av amerikanere kommer ut og tror på han uansett hva han sier. Men det kommer ikke til å endre valgresultatet, da, selv om jeg er helt enig i at det kan jo føre til at en liten gruppe mennesker gjør noe de ikke burde gjort, ikke sant? Og det kan komme noe vold. Men det kommer ikke til å endre valgresultatet.
Og så har vi et spørsmål fra Kristoffer. Det går på poststemmer. Om demokraterne kan tape på det enorme antallet poststemmer som avlegges ved dette valget, kan de rett og slett tape en jevn vippestat ved at de får mange flere poststemmer underkjent enn republikanerne?
De kan tape en vippestat på at de får poststemmer underkjent av de vanlige stemmetellerne. I 2018 og 2016 var det 1% i begge valgene av poststemmer som ble underkjent. Det var fordi de ikke hadde signatur, de ankom for sent, de hadde en signatur som ikke matchet en annen signatur, de hadde ikke nok vitnesignaturer, hva enn det lokale kravene er. Så hvis det er veldig, veldig jevnt, så kan det vippe det,
ja. Ja, og han fokuserer her på det som er rettmessig ugyldige poststemmer etter noe som kanskje kan sies ugyldige, altså usaklige, detaljerte regler for hva man må gjøre for å kunne stemme. Noen steder man vil ha to konvolutter og diverse, og det er ikke måte på.
Ja, i Pennsylvania så må du ha to konvolutter.
Og så er det noen steder du må ha, få altså, rett signatur. Jeg vet ikke hva vi kaller det på norsk engang, men altså, det er liksom når du må gå et sted og få noen til å signere på et post, på poststemmen, det er jo et litt voldsomt system.
Ja, så svaret på det er jo ja, og det her er jo grunnen til at advokaterne er på plass for begge partier, ikke sant? Ettergå reglene på den måten som de mener passer de, og det vil jo da hvis det blir enormt jevnt om den viktigste vippestaten, så vil det jo bli sånne regler det vil gå på da.
Her er det jo interessant at det er, altså hovedforskjellene så går jo her mellom skal man fortsette å telle stemmer som kommer inn for sent på grunn av pandemien, eller skal man legge lovverket som gjelder nå til grunn og se bort fra koronaen. Og der er jo republikanerne med det siste, fordi de vil jo tjene på det naturlig nok, men dommerne skal jo i utgangspunktet holde seg til lovens bokstav, og der er den går jo da i republikansk favør i de fleste delstater.
Bush klarte jo å overtale advokatene hans alle i Florida om at man måtte være litt mindre streng med sånne utenlands, ofte militær stemmesedler, og han tjente vel et par hundre stemmer på det i 2000, så hvordan lovtolkningen er på tellingen, hvis det blir en omtelling for eksempel, går man begge til rettens vei for, og hvordan standard skal man bruke, ikke sant, og så videre. Så, ja, men det er jo det jeg mente i stedet med at det er på en måte innenfor lovtolkningen i enkelte delstater da.
Nei, det her er veldig, veldig spennende. Hyggelig at dere har vært med. Jon Henrik, du har jo flere artikler ute på amerikanskpolitikk.no som bør leses. Det er ikke bare stalltips for senatsvalg og huset, men også denne nevnte guiden til valgdagen. Så den ligger klar, og så kommer det da i tillegg da stalltips for presidentvalget. Og så har vi som nevnt da spilt inn en egen Patreon-spesial, der vi går gjennom stat for stat og henger ut enkeltmedlemmer i redaksjonen som har ment noe annet enn flertallet.
Og hvis du vil lure på hva som skjer hvis det blir 269 i valgmannskollegiet, så har jo Jon Henrik en sånn nerdedrøm-artikkel om akkurat det.
Helt perfekt. Og så har vi nå 18 onkler og tanter i Amerika. Det er veldig hyggelig. Det er Kenneth, Caroline, Jan Christian, Eskil, Frank, Marius, Ragnhild, Christian, Jens, Jan Ervin, Thomas, Rune, Sverre, Gard, Per Arne, Tage, Morten og Håvard. Og nå er det en dag igjen til valget. Henrik, du skal til Bergen på TV 2. Sigrid, du skal til VGTV.
Mm.
Og TV 2.
Yes.
Og våren du skal til NRK.
Hvor skal du hen?
Jeg skal til Unibet og TV 2. Jon Henrik, du kommer jo til å... Hva er det du... Ja, det er egentlig jeg lurt på. Hvordan skal du tilbringe valgnatten? Skal du sitte og... Hvilke kilder følger du for opptelling? Og hvordan holder du på en måte styr i kaoset? Det kunne vært et bra tips for de som fortsatt hører på.
Godt spørsmål. Jeg har ikke helt bestemt meg enda, men jeg regner med at det blir mye... Nett, altså jeg har jo ikke TV en gang, så jeg kommer ikke til å bry meg om norske medier eller noe sånt der, men Politico for eksempel, .com, CNN.com, jeg kommer helt sikkert å være innom nettsider som DailyKos og RRHElections.com, som da kommer til å følge disse her detaljtingene. Plus selvfølgelig delstatenes egne valgsider. Noen har veldig gode sider hvor alt som er av valg, både delstatsvalg og lokalvalg kommer opp.
Veldig bra. Vi snakkes igjen snart, alle sammen.
Godt valg.
Mulig vi får tatt opp en liten Patreon-spesial til før valget. Uansett, ja. Godt valg.
Godt valg, indeed.
Godt valg. Ha det bra.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.